Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Përplasje fizike në kuvendin e Macedonisë së Veriut mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arbër Ademi dhe deputetëve të opozitës. Të paktën 46 persona gjenden të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dali në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë së Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë e keqmenaxhimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Të më thonë që një vit, unë dalën punë, zhvillojë gjitha aktivitetet edhe përgjithsit dhe mija, mbrenda kompetencës mija, me antiplumb të skadum. Dhe më thonë, jeta jem rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emri njohur për redaksin. Ai thot se jeta e ti në çdo moment, sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplumb e ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti i ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togje të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jeleket antiplumb i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operojnë edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarë të njësis kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarë të policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarë të policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar e lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që si pas projekteve në proces, pritet të zëvëndsohet, thuet një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë e Kosovës. Policia thot se në kuadrë të mundësive bugjetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatore të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që ti posh ta bajnë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të jetën e vet ta bëjnë në barr për shkak se ka lejuar që polici me vedi e ka lejuar që polici të del në rrugë me afat skaduar të jelekut antiplumb.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9000 pjesëtar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftu apo sipas rregullores mbrendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumb i është pa afat. Ka skaduar afati, ndërgjëm do të mi pas për më të thënë saktësisht, po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afati.
Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos jelekve antiplumb, është mungesë e madhe.
Kjo Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e këtiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi dhe të të morën treja, i bin i ripërtin.
Pjestarët e policisë e Kosovës, si pas sindikatës e policisë, janë policit e vetëm në rajon që nuk posedojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një propozim ligj për zgjatjen e mandatit të gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare ka shkaktuar përplasje fizike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mes kryetarit të komisionit Arber Ademi nga BDI-a dhe deputetëve të opozitës nga VMRO-DPMNE dhe Alianca për Shqiptarët. Ademi nuk ka lejuar deputetët e opozitës që të marrin fjalën për rendin e ditës dhe kjo ka nxitur reagimin e tyre të cilët kanë bllokuar tavolinën e Ademit, pas çka ai ka nisur të gjuajë sende të forta në drejtim të deputetëve të opozitës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mbrëmë është regjistruar një përplasje fizike mes kryetarit të Komisionit për Çështje Evropiane Arber Ademi, i cili vjen nga Partia në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim dhe deputeteve të opozitës përkatësisht të VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Kryetari i komisionit filloi të hedhë sendet e forta dhe shishe ujë në momentin kur deputetët e opozitës u tubuan para tavolinës së tij dhe i larguan mikrofonin për të kundërshtuar rendin e ditës, ku ishte edhe propozim ligji për punën e gjykatave, i cili parashikon zgjatjen e punës së gjyqtarëve deri në moshën 67 vjeçare. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe të VMRO-DPMNE se kundërshtojnë në një mas të tillë, pasi konsiderojnë se me të pushteti synon mbajtje në gjykatat e njerëzve të tij me qëllim të mbrojtjes së krimit dhe korrupsionit sipas opozitës. Deputeti i VMRO-DPMNE Antonio Miloshovski aktin e Ademit e vlerësoi të ulët që sipas tij tregon fytyrën e vërtetë të partive në pushtet.
Kako përcatëll në komisijata, ne gje poqituva nitu delovnikot, nitu pratenicite, nitu javnosta.
Kjo ishte pamja e vërtetë e kryetarit të komisionit Arber Ademi. Ai në kundërshtim rregulloren dhe në mënyrë të dhunshme e përfshiu të gjithë komisionin në një atmosferë të tensionuar. Në momentin që ne